потягнув на себе. Але двері не піддавались. Або місцеві мешканці були непропорційно сильними, або я пропустив якийсь фокус. Байдуже. Є час для тонкощів, а є для грубої сили. Я одночасно і гнівався, і квапився, тож рішення було прийнято миттєво. Знову потягнув плиту на себе. До краю напружив м'язи рук, плечі та спину, шкодуючи, що поряд нема Джерарда. Двері заскрипіли. Я продовжував тягнути. Вони повільно зрушили, може на дюйм, а потім застрягли. Я не зупинявся, навіть посилив старання. Знову скрип. Відкинувшись назад, я змістив вагу і вперся лівою ногою в кам'яну стіну біля дверей, щоб і тягнути, і штовхати водночас. Знову все заскрипіло, затрещало. Плита зрушила ще приблизно на дюйм. Опісля вона остаточно застряла. Я відпустив її і випростався, розминаючи руки. Потім плечем повернув двері у зачинене положення. Зробивши глибокий вдих, знову взявся до справи. Поставив ліву ногу туди, де вона була раніше. Тепер жодного поступового нарощування сили. Я відразу штовхнув і смикнув. Пролунав ляск. Усередині щось загуркотіло. І двері з тріском відчинилися десь на півфута. Кидалося, що тепер вони рухаються легше, тож я звівся на ноги та став в інше положення. Тепер спиною до стіни. І відшукав зручну точку прикладання сили, щоб виштовхнути їх назовні. Цього разу двері пішли спокійніше. Але коли вони почали відчинятися, я втримався від спокуси впертися у них ногою і штовхнув з усієї сили. Двері розчахнулися на всі 180 градусів і з гучним бемканням ударилися об камінь. Тріснули в кількох місцях, захиталися та гуркотливо бахнули об землю, розбившись при цьому на друзки. Грейс Вандір опинився в моїй руці ще до падіння дверей. Присівши, я потай визирнув за рогу. Світло. Вдалині від маленьких ламп, що звисали на гаках уздовж стіни, лилося світло. Біля сходів, що вели вниз, туди, де світла було більше і лунали звуки, так схожі на музику. І нікого не було навкруги. Я припускав, що підняти скажений гамір мав привернути чиюсь увагу, але музика звучала і далі. Або звуки якимсь чином до них не долинули, або їм було начхати, як би там не було. Я випростався і ступив на поріг. Моя нога вдарилась об якусь металеву штуку, я підняв її і роздивився. Погнутий засув. Це означало, що вони замкнули двері за собою. Я кинув залізяча через плече і почав спускатися. Поки я наближався, мелодії скрипок та волинок гучнішали. Зі спалахів світла я зрозумів, що праворуч від сходів було розташоване щось схоже на залу. Чув дрібні кроки, їх було дуже багато. Більше не переймаючись дотриманням тиші, я поквапився вниз. Коли повернувся та оглянув залу, переді мною постала сцена, що вийшла зі сну якогось п'яного ірландця. Задимлена, освітлена смолоскипами зала повнилася купою червонопиких чоловічків метрового зросту, вбраних у зелені жупани. Вони танцювали і кухоль за кухлем пили ель. Вигопцювали запаморочливий танок на кришках столів, щирилися, реготали і галасували. Вздовж стіни стояли величезні діжі. Біля однієї відкоркованої вишукувалася черга місцевих п'яничок. У дальньому кінці приміщення палав величезний камін, дим від нього тягнувся до тріщини в кам'яній стіні понад парою проходів, що вели невідомо куди. Поруч стояла зірка, прив'язана до кільця в стіні, а біля неї опасистий гном у шкіряному фартуху наточував якісь підозрілі інструменти. Кілька облич повернулося в мій бік, хтось закричав, і музика раптово стихла. Запала майже абсолютна тиша. мечем піднятим у позицію енгард, я вказав через залу на зірку. Тоді до мене повернулися всі обличчя. Енгард, до бою. Французький сигнал підготовки до двобою. «Я прийшов по свого коня», – сказав я. «Або ви негайно приведете його сюди, або я сам піду до нього. У такому разі пролється багато крові». Один з чоловічків праворуч від мене, він був товстішим та сивішим за решту, прочистив горлянку. «Прошу пана», – почав він, – «але як ви сюди потрапили?» «Вам потрібні будуть нові двері», – відповів я. «Ідіть, погляньте, якщо хочете. Може, це має для вас якесь значення, але я гадаю, що таки має. Я почекаю». Я відступив і обіперся на стіну. Чоловічок кивнув. «Так і зроблю». Він стрілою промчав біля мене. Я відчув, як народжена гнівом сила переливалася між мною і каменем. Одна частинка мене хотіла різати, рубати та колоти усе на моєму шляху до зірки. Інша бажала гуманнішої поведінки з істотами, значно меншими за мене. А третя, можливо, найрозумніша частка, припускала, що ці коротуни не такі вже й прості. Тож я чекав, чи моє майстерне відчиняння дверей справить враження на їхнього представника. Замить він повернувся і старанно обійшов мене. «Приведіть мені його коня», – наказав він. Раптовим поривом вітру з залою прокотився шепіт. Я опустив меч. «Прошу вибачення», – мовив сивочолий. «Ми б не хотіли сваритися з таким, як ви. Знайдемо собі харч деінде. Сподіваюсь, ви не ображаєтесь?» Коротун у шкіряному фартуху відв'язав зірку і пішов до нас. Завсідники відступали, пропускаючи його. Я зітхнув. «Вважатимо, що все вирішилося, пробачмо і забудьмо», – сказав я. Гном схопив кухоль з найближчого стола і простягнув мені. Побачивши вираз мого обличчя, він відсьорбнув з нього першим. «То, може, вип'єте з нами?» «Чому б ні?» – видав я й осушив посудину разом з місцевим князьком. Він зригнув та ощирився. «То лише на маленький ковточок для чоловіка ваших розмірів», – сказав гном. «Дайте, не я принесу вам ще на коня». Ель був смачним, але після моїх виправлянь пити хотілося неймовірно. Згода. Коли до мене підвели зірку, чоловічок наказав принести ще випивки. «Можете обкрутити вішки навколо он того гака», – він вказав на виступ унизу біля дверного порізу. «З вашим конем нічого не трапиться!» Кивнувши, я так і зробив. М'ясник пішов геть. Більше ніхто на мене не витріщався. Принесли джбани з варевом, і коротун наповнив повінця наші кухлі. Один зі скрипалів затягнув нову мелодію. Замить до нього приєднався ще один. «Присядьте», – запропонував господар, штовхнувши ногою лаву в мій бік. «Туліться й далі спиною до стіни, якщо хочете, проте жодних хитрувань з нашого боку не буде». Я вмостився, а він обігнув стіл і впав навпроти мене. Між нами стояв джбан. Було приємно хоч ненадовго посидіти ось так, дати мозку короткий перепочинок від мандрівки, пити темний ель і слухати живенький мотивчик. «Вдруге, я не проситиму вибачення», – виголосив мій співрозмовник. «І пояснювати теж нічого не буду. Ми обидва знаємо, що це було непорозуміння. Однак легко помітити, що право на вашому боці», – він усміхнувся і підморгнув. «Я теж вважатиму, що все вирішилося. Ми не голодуватимемо. Просто сьогодні банкету не буде». «Яку ж милу коштовність виносите? Розкажіть мені про неї». «Звичайнісінький собі камінь», – сказав я. Знову почалися танці. Голоси стали гучнішими. Я впорався зі своїм пивом, і коротун іще раз наповнив кухоль. Палахкотіло полум'я. Нічний холод покидав мої кістки. «Затишна у вас тут місцинка», – зауважив я. «Що ж, так і є. Вже не згадаєш, скільки вона служить нам вірою і правдою. Хочете, влаштуємо для вас великі оглядини?
Дякую, але ні.
Я не сподівався, що ви погодитесь, але гостинність зобов'язувала запропонувати. Якщо бажаєте, можете потанцювати з нами.
Заперечно хитавши головою, я засміявся. Думка про те, що гопцюватиму тут, нагадала про Свіфта.
Усе одно, спасибі.
Господар дістав глиняну люльку і заходився набивати її. Я почистив свою і зробив те саме.
Якимось чином небезпека, здавалося, минула. Цей коротун був доволі доброзичливим, а решта зі своєю музикою і танцями видавались і взагалі безпечними. Але все-таки я пригадував казки з інших країв, що лежали далеко-далеко звідси. Прокинешся вранці голим посеред якогось поля, і сліду від печери не зостанеться.
Знав я таке.